Gara warra Roomaa boqonnaa torba. Obboloota ko, isin warra seera hubattanitti nan dubbadha. Seerri hamma namni jiru duwwaatti namarratti gooftummaa akka qabu hin beektaniire. Fakkeenyaaf dubartiin heerumte tokko hamma abbaan manaan ishee jiraattu duwwaatti seeraan itti hidhamtee jirti. Abbaan manaa ishee yoo du'e garuu seera isa ittiin abbaa manaa ishee sanatti hidhamtetti hiikamuu isheeti. Egaa akka kanatti abbaan manaan ishee utuma jiru dhiira kan biraa wajjin yoo jiraatte ejjituu jedhamti. Abbaan manaa ishee yoo du'e garuu isheen seera sanatti hiikamteetti. Dhiira kan biraatti yoo heerumtes ejjituun jedhamtu. Akkasuma yaa obboloota ko, isin warri bu'aa dhagna Kiristoos taatanii duutanii turtan seera isa itti hidhamtanii turtan jalaa hiikamtaniittu. Kanaaf kan nama biraa, kana jechuunis kan isa warra du'an keessaa kaafamee hin taatu. Kanaan hundumti keenya Waaqayyoof ija godhanna. Yeroo nuyi akka fooniitti jiraachaa turre, hawwiin foonii inni cubbuudhaan guute seerichaan toosifamee du'aaf akka nuyi ija godhannuuf bu'aa dhagna keenyaa keessaan in hojjeta ture. Amma garuu seera isa moofaa dur caafame jalatti utuu hin ta'in jireenya hafuuraa isa haaraa keessatti akka hojjennuuf isa nu hidhate jalaa duunee seerattiis hiikamneerra. Egaa immoo seerri ofuma isaatii cubbuudha jenna moore? Kun matumaa hin ta'u. Haa ta'u iyyuu malee utuu seerri hin jiraanne ani cubbuu hin beekun ture. Utuu seerri
waan namaa hin hawwin
hin jenne ta'ee hawwiin maal akka ta'e hin beekun ture. Cubbuun garuu abboommiidhaan qabatee hawwii garaa garaa hundumaa na keessaa dammaqse. Iddoo seerri hin jirretti cubbuun du'aadha. Iddoo seerri hin jirretti ani jiraachaan ture. Yeroo abboommichi dhufetti garuu cubbuun hin bayyannate. Yommus annan du'e, abboommichi inni gara jireenyaatti geessuuf ture gara du'aatti kan na geessu ta'uunsaa argameera. Cubbuun abboommichaan qabatee na gowwoomsee isumaanis na ajjeese. Seerichi illee ofii isaatii qulqulluudha. Abboommichis qulqulluu, qajeelaa, gaariidhas. Yoos immoo waanuma gaariitu du'a anatti fide jechuudhaare? Kun matumaa hin ta'u. Cubbuun cubbuu ta'uusaa, karaa abboommichaas cubbuun hamma malee hammaachuunsaa akka mul'atuuf cubbuudhumti waan gaariidhaan du'a anatti fide. Seerichi seera hafuuraa akka ta'e nuyi beekna. Ani garuu nama foonii isa cubbuu jalatti gurguramedha. Waanan dhimma baasu hin hubadhu. Ani waanan jibbun hojjedha malee waanan jaalladhu hin hojjedhu. Waanan hin jaalladhanne nan hojjedha ergan ta'e immoo seerri gaarii ta'uusaatti waliigaluu kooti. Waanan hin jaalladhanne kanas cubbuu isa na keessa jirutu na hojjechiisa malee anatu hojjeta miti. Waan gaariin tokkollee ana keessa yookiis namummaa koo isa foonii keessa akka hin jirre ani beeka. Ani waan gaarii gochuu utuman jaalladhu hojjechuun danda'u. Waan gaarii isa ani jaalladhu hin godhu. Waan hamaa isa ani hin jaalladhanne garuu nan hojjedha. Ammas waanan hin jaalladhanne yoon godhe egaa si'achi cubbuu isa na keessa jirutu na hojjechiisa malee anatu isa hojjeta miti. Egaa anasa waan gaarii hojjechuu barbaadutti wanti hamaan harka kootti dhufuun seera ta'uusaa nan arga. Ani keessa namummaa kootiitiin seera Waaqayyootti nan gammada. Seerri kan biraa immoo bu'aa dhagna kootii keessaa seera isa yaanni garaa kootii fudhate wajjin utuu wal loluu nan arga. Lola kanaanis seera cubbuu isa bu'aa dhagna kootii keessatti hojjechaa jiru jalatti na boojisiisa. Ana nama gadadamaa, foon isa gara du'aatti na geessu kan harkaa eenyutu na baasa? Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyoof galanna ta'u. Akka kanatti ani ofii kootii yaada garaa kootiin seera Waaqayyoof nan hojjedha. Namummaa koo isa fooniitiin garuu seera cubbuuf nan hojjedha.